like you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Her haftanın öz panoramı.
Azerbaycan'da hiçbir problemi rüşvetsiz halledilme mümkün değil.
İktidarla muhalefetin farkı bile siz ne dediniz? Biz deyirik, yol çekeceğiz filan şehirden filan şehre ve eğilirik. Biz bildiririk, emek hakkı bir bile artacak ve eğilirik.
Haftanın en karışık olaylarına panoramanın ayrım bakışı.
Var uzaklaşıp var halka. Yani büyük bir hisse kalıp bu tarafta. O var sözler için yaradığı var, böyle diyelim ki farklı bir sistem. Özler için kaşenk makinalar, özler için kaşenk ofisler.
Azerbaycan'a demokrasiyada, insan hukuklarda, siyasi değişikliğinde bulan hiçbiri hariciden gelmedi. Yalnız Azerbaycan'dan gelecek. Ne kadar ki bunu dahili siyasi güveler başa düşmürler, onlar daim muhalefette kalacak.
Azadlık Radyosu'nda. Haftaya panoramadan bakın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması barədə məlumatlardan tutmuş, şagirdlərdən müxtəlif adlar altında pul yığılması barədə məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbi müəllim İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Bəhmən müəllim, xeyir müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Salam, teşekkür ederim.
Bəhmən müəllim, birinci sualım elə sizədir. Mən bir məsələ istəyirdim elə birbaşa söhbətə başlayanda bir məsələ aydınlıq gətirək. Yəni bu mətbuatda çox yazılır ki, orta məktəbdə müəllimlərdən müxtəlif miqdarlarda pul alınır. Bu 12 saat dərs yükünü əldə eləmək istəyən, yəni məktəbdə dərs demək istəyən müəllimlərdən. Və əsasən də qeyd olunur ki, bu daha çox yəni Bakının mərkəzindəki məktəblərdədir bu hal. Bu kimi məlumatlar sizə də gəlib çatırmı?
Müəllimlərin dərs bölgüsü hər ilin sonunda, may ayında müəyyənləşdirilir və həm hər bir ümumiyyətlə müəllim əgər məzuniyyətə gedirsə, onun dərs saatı bəlli olaraq, ilkin dərs saatı bəlli olaraq o məzuniyyətə göndərilir. Əgər doğrudan xeyli miqdarda pul deyirsiniz, alınır, yəni 12 saat əgər müəllimə dərs verilirsə, xeyli miqdarda pulun alınmasından söhbət edə bilməz. 2000 manat əgər 12 saatı hesablasaq, biz il boyu 12 saata hesablasaq, bu eləyir təxminən İndi 13-cü dərəcə köhnə əgər bu qaldırımdan söhbək etməsə, 100 manatdan hesablasaq 1200 manat edir. 2000 manatı bu nəyə görə bu müəllim verməlidir ki, ona 12 saat dərs alsın? Yəni bu məsələnin bir tərəfi, digər tərəfi isə bundan ibarətdir ki, belə bir informasiyalar təhsil idarəsində yoxdur. Yəni dərs bölgüsü zamanı heç bir, əgər hər hansı bir problemlər yaranırsa təhsil idarəsinə o bu tip və yaxud bundan qeyri tip məlumatlar daxil olursa yerində araşdırılır, cavab verilir, qanla müvafiq şəkildə həll olunur.
İxtiyar müəllim, siz də Bakıdakı məktəblərdən birində 286 saylı məktəbdə, Yasamal rayonunda da bu məktəb. Burada dərs deyirsiniz. Müəllimlərə dərs saatlarının satılması barədə məlumatlar var mı sizdə?
Təbii ki var. Bəhmin müəllim ümumiyyətlə elə danışır ki, doğrudan da mən Bəhmin müəllimi neçə illər işləmişəm, məktəbdə heç bir məktəbdə, bizim məktəbdə görməmişəm demək olar. Gəlsə də 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bu kimlərsə gələ bilər. 5-10 dəqiqə o məktəbin daxili prinsiplərini bilə bilməz. Bəhmin müəllim danışığından da belə hiss edirəm ki, Bəhmin müəllim məktəbdən ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Məktəbdən hansı proseslər getdiyinə xəbəri yoxdur. Çünki sizin sualınızda orada müəyyən məbləğ pul verilir deyiləndə ki, sinif alınır. O sinif əmək haqqına görə alınmır ki. O sinifdə müəllim məcbur edir ki, 20 nəfər, 30 nəfərə qədər uşaq olur, 25 bəzən. Bu uşaqları məcbur edir yanına gəlməyə. Başqa müəllim yanına getməsin deyə.
Dərs hazırlaşmağa, imtahana hazırlaşmağa.
Bəli, uşağın xoşu gəldi, gəlmədi. Məsələ budur.
Gəlin yalan bir informasiya ilə belə bir təsəvvür yaratmayaq ki, doğrudan belə bir hadisə baş verir. Elə bir hadisənin baş verməsi ümumiyyətlə ola bilməz. İxtiyar müəllim, hər şeyi ölçüb biçib danışmaq lazımdır. Yəni bu təhsilə belə qara yaxmaq olmaz.
Aydındır. Müxtərməm, konkret 286 sayılı məktəbdə konkret elə sizin özünüzü götürək. O məktəbə necə qəbul olmuşsunuz? Müəllim kimi necə gəlmişsiniz?
Mən bəlkə də yeganə mən ikinci bir müəllim eşitməmişəm daha doğrusu. Yeganə bir nəfərəm ki, mən təyinatla Sabzor rayonunda işləmişəm universitetdən sonra. Sonra Nazirlər Kabinetinin sərəncamıyla 286 sayılı orta məktəbə gəlmişəm. Nazirlər Kabinetinin.
Bu neçənci ildir?
92-ci ildə.
Yəni pulunuz çıxmıb heç bir
yerə. Sonra mən 8 il hərbi xidmətdə olmuşam, 2000-ci ildə gəlmişim, 3 il mən öz işimi bərpa oluna bilməmişəm. Baxmayaraq ki, təhsil nazirinə, prezidentə, hər kəsə müraciət etmişəm, 3 il işsiz qalmışam.
Sizin nə qədər dərs saatınız var?
Mənim dərs saatım 12 saat olub keçən il. Çox müraciətlərdən sonra 5 saat artılıb 17 saat olub. Amma mənimlə eyni riyaziyyat müəllimləri işləyən adam var. 25 saat, 27 saat, 30 saat müxtəlif. Belə deyək, nədən Bəhmə müəllim desin görək, əgər burada rüşvət yoxdursa, onda nədən mən üzr istəyirəm ailə başçısı olaraq, əksəriyyət xanımlar işləyir, onların həyat yoldaşları işləyir, ailələrinə, bəzilərinə heç o qədər ehtiyac deyil. Nədən məni kimi insanın, bu qədər 10 il hərbi xidmət keçmiş adamın, müharibə veteranı olan adamın dərs saatı 12 saat olmalıdır və kimlərinsə dərsi nə qədər olmalıdır.
İndi yəni siz dediniz 5 saat əlavə artırılıbsınız dərs saatınız. Bu 5
17
saat
olub.
17 olub.
Bəli.
İndi o 5 saatda sizdən kimsə nə salıb mı?
Yox, mən təhsil nazirinə, Nailə xanıma müraciət etdikdən sonra 2 ay, 3 aydan sonra mən heç vaxt həyatımda heç kimə bir manat nə pul verməmişəm rüşvət, nə də almamışam həyatımda.
Bəs sizin məktəbdə konkret olunmu elə hallar? Bax, faktlar varmı sizdə? Sübut eləyə bilərsinizmiş ki, bax,
müəllimlərdən. Mən səmimi deyim ki, müəllimlərin hamısı səmimi olaraq bu sözləri deyirlər. Səmimi deyirlər. Deyəndə ki, bax, bir kəlmə yazın, verin. Mən bunu fakt, bunun kiminsə qarşısına da. Pul verən adam gəlib deməyəcək. Deyirik, istəyəməm, neyiniyək, verməsin.
İstəyəməm, konkret vaxt var ki, belə bir vəziyyət var.
Yəni, bunu əgər lazım olsa, səmimi olaraq, indi texnika inkişaf edib, onu video zapisində etmək olar hər bir şeydə. Sadəcə o insanlar çəkinirlər deməyə ki, mən getdim kiməsə pul verdim, dərsimi aldım.
Aydındır. Bəhmə müəllim, müəllim işləmək istəyənin ən yuxarı, ən aşağı dərs saatı nə qədər olmalıdır? Dərs yükü nə qədər olmalıdır?
Mövcud qanunvericiliyə görə, ümumiyyətlə, müəllimin bir stavkası 12 saat hesablanır. Qanunvericilikdə 36 saata qədər o dərs apara bilər. Əgər hər hansı bir məktəbdə 12 saat dərs yaranırsa, bu həmin yer üçün vakant yer elan olunur, vakant olunur və elan verilir. Bunun əsasında müəllim işə qəbul həyata keçirilir.
İxtiyar müəllim, bir qədər əvvəl qəzetlərdən sitat gətirdim ki, 12 saatlıq dərs əldə eləmək üçün müəllim məktəb direktoruna 2000 manata yaxın rüşvət verir. Siz də eşitdiniz budur, yoxsa yüksəkdir, aşağıdır?
Səmi desək, o dərəcədə eşitməmişəm səmidir, amma neçə illər işləmişəm, həmişə yəni dərs saatının alınması üçün hamı bu il arasında deyilmiş hörmət mənası var. O dərəcə, o yüksəyi yoxdur.
Müraciət eləmişsinizmi təhsil nazirliyinə, Bakı təhsil idarəsinə?
Dəfələrlə. Mən keçən il təkcə 28 ərizə yazmışam prezidentə, Mehriban xanıma, təhsil nazirinə, Nailə xanıma 28 cavab gəlib. Eyni cavablar özdə bu hakimiyyətli hökuməti prezidenti aldadırlar. Mənim müharibə veteranı olduğuma görə əmək haqqımdan tutulmur. Tutulmadığı tərzdə 154 manat.
154 manat.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bəs məktəbdə jurnaldır, qəzetdir və digər pul yığmalardır. Bunlara da pullar ödəyirsinizmi? Qəzet məsələn, abunəyə pul ödəyirsinizmi jurnala, məktəb aldığı jurnal qəzetlərə?
Bəli, yığılır hər il müəllimlərlə. Mən heç vaxt verməmişəm həyatımda.
Müəllimlərə müraciət olunur ki, hərə 2 manat pul versin. Yazılır, bəli, yazılı şəkildə. Sadəcə mən deyirəm ki, mən oxumuram, mənə lazım deyil, mən lazım olanda öz qəsimini oxuram, mən verim.
Demək könüllüdür da, əgər kimsə abunəyə yazılırsa, o könüllü ola bilər.
Könüllüdür, hər nədir, amma...
İndi orada heç bir məcburiyyət yoxdur, müəllim. Heç bir məcburiyyət yoxdur.
Mən demirəm məcburiyyət, amma yazılır ki...
Təhsil nazirinin xüsusi əmri ilə, məktəblərdə, ümumiyyətlə xüsusi həm təlimatı məktub gəlib, əmri ilə məktəblərdə İstənilən formada kitab satışı, jurnal satışı, qəzet satışı bir qayda olaraq tam dayandırılıb. Hər hansı abunə yazılışı heç zaman məcburi xarakter almayıb, heç zaman da bu həyata keçin və Təhsil Nazirliyinin bu haqda yenidən, yenə tapşırığı var ki, heç bir məktəbdə hər hansı bir formada pul yığılmasından söhbət gedə bilməz. Deyən müəllim ola bilər ki, bir 7-8 il bundan qabağa nəzərdə tutur.
Yo, mən demirəm məcburiyyət olur. Mən demirəm məcburiyyət olur, amma yazılı vurulur ki, abinə falan
başqa gedərdir. Başqa pullar da yığılırmı sizin məktəbdə?
Başqa pullar da nə yığılmır ki?
Nə yığılır? Bax, bir-bir sadalayın da, Bəhmə müəllim.
Nə deyirsiniz?
Deyin, bir-bir.
Xırda bir bəhanədən tutun.
Yəni, İki şey növbədə mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, dünyanın bütün yerlərində cəmiyyət təhsilin inkişafı üçün əlindən gələn köməkliyi göstərir. Dünyanın bütün ölkələrində iş adamları, imkanlı iş adamları məktəbə bağlıdırlar və məktəbə lazımı köməkliyi göstərirlər. Məsələn, bu yaxınlarda mən bu təhsillə bağlı bir ay Türkiyədə oldum. Orada da hər bir kəs, hər bir valideyn məktəblə bağlıdır, hər bir iş adamı. Orada məktəblər tikirlər, məktəblər istifadəyə verilir. Sadəcə bütün cəmiyyət buna. Bizdə hər hansı bir, ta ki iş adamı, ta ki hər hansı bir şəxs məktəbə kiçik bir, əgər köməklik göstərirsə, böyük bir şəkildə şişirdilir.
Rəhmə müəllim, bəs Azərbaycanda necə belə orta məktəblərə yardım edən imkanlı şəxslər var mı?
Əvvəllər valideyn komitələri deyirdilər. Əlbəttə, onlar müəyyən qədər bizim nazirin bununla da bağlı bir əmri var ki, bəli, bu pullar, yəni valideyn komitələrindən belə bir pulların yığılması ümumiyyətlə təmirat altında bu qadağan olunub. Bu gün hal-hazırda bir sıra məktəblərdə müəllim valideyn assosiasiyaları fəaliyyət göstərir. Həmin müəllim valideyn assosiasiyaları, bəli, valideynlər arasında müəyyən təbliğatçı qurmaqla, onların özü müəyyən bir sistem yaratmaqla məktəbə müəyyən köməklik göstərirlər. Bu, o hansı məktəblərdəki bu valideyn müəllim assosiasiyaları fəaliyyət göstərir. O müəllim, o məktəblər haqqında heç bir problem yoxdur.
Necəsində fəaliyyət göstərir?
Mən bu Bakı şəhərində çox məhdud şəkildədir. Bir 15-20 məktəbdə belə bir əsas. Yəni, həmin məktəblərdə...
Amma qalan məktəblər haqqında bu fikirlər səslənir, onunla qisməndə razılaşırsınız.
Mən ondan razılaşa bilmərəm ki, hər hansı bir məktəbdə...
Yox, siz özünüz deyiniz ki, assosiasiya olan məktəblər haqqında 100%...
Yox, yəni belə bir sistemi mən məktəbə köməklikdən söhbət gedir.
Aydındır.
Yəni, mən demədim ki, orada o birisi məktəblərdir. Əgər bu valideyn assosiasiyası yaradılsa və burada lazımi səviyyədə məktəbə kömək göstərilir və şəffaflıq orada görünür. Çox sevindirici aldı ki, həmin məktəblərdən heç bir vaxtda heç bir problem yaramır və o məktəbin müəyyən problemlər var, onlar da valideynlər tərəfindən, asasiz əzədərindən həyata keçirilir.
İxtiyar müəllim, sadalayın da, bəyək yarımçıq kaldı.
Fiyyəsiz, yenə də, valla, mən belə başa düşürəm ki, Bəhmin müəllim doğrudan da məktəbdən xəbəri yox.
Dünyanın 4 dövlətində müəllim işləmişəm, məktəb direktoru işləmişəm, müxtəlif vəzifələr.
Ola bilsin,
burama, məktəb məni suslandırmaq ki, məktəbdən xəbəriniz yoxdur. Bu çox ki, biraz gülməlidir.
Aydındır. İxtiyar müəllim, bir-bir sadalayın.
Bilirsiniz, neçə ildir məktəbin daxilində işləyirəm. Bilirsiniz ki, hər bir proseslər göz qabağında.
Müəllimdən nə alınır, şagirddən nə alınır?
Məktəbə köməklik edənlər olur. Hətta hesablama maşınları da verilir məktəbə. Amma kompüterlər də. Məsələ burasındadır ki, son, belə deyək də, 93-cü ildən bu günə qədər 9 məktəb direktoru bizdə dəyişib. Hər məktəb direktoru özündən birini aparır.
İndi qalıb mı kompüter məktəbdə?
İndi dövlət verilən qalıb. Amma valideynlər kömək edənlər. Hamısı evlərində.
Bilirsiniz ki, 92-ci ildə olan kompüterlər indi mənəvi cəhətdən çox qocalıb. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur bu saat. O təhsil sistemində ondan istifadə də olunur.
Mən ondan danışmadım. Mən, ya sizin fikriniz başqa yerdədir. Mən başa düşürəm. 92-ci ildən bu yana 8-9-cu məktəb direktoru dəyişib. Mən demirəm kompüter dəyişib. Hesablama maşını dəyişib. Onu demirəm mən.
Deyirsiniz aparıb gediblər.
Kimlər hansını aparıb gedib? Orada siyahı var. Valideynlər kömək edir, bəli, buna kim nə deyə bilər? Biri var ki, məsələ bununla ibarətdir ki, mənim müəllim deyir ki, valideynlər kömək edəndə bunu böyülüb şişirdilər. Xeyr, bunu heç kimə heç nə deyə bilməz. Amma burada bir məsələ var ki, şagirdi imtihana buraxmıram. Nəyə? Get pul gət. Şagird deyir ki, mənim asistent olduğum sinifdə. Şagird deyir, evdə heç kim yox, deyir, mənə daxili yoxdur, gel, haradan sizdən tap getir.
Bu nəyə görə? Nə qədər məbləğ olur bu belə pullar?
Müxtəlif məbləğlər.
Neçənin sinifdə?
Müxtəlif məbləğlər.
Neçənin sinifdə?
Məlum, ağlına nə gəlir o?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərlə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbin müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev.
Müzik
Fond pulu deyirdilər, süpürcə pulu deyirdilər, boya pulu deyirdilər. Bunlar yenə də varmı ixtiyar müəllimsin məktəbdə?
Bilirsiniz, təmir üçün hər il yığılır. Yəni hər sinifin məbləği var. Atestat üçün yığılır, imtahan üçün yığılır. Bir də görürsüz, arada test keçirirlər. İndi onu kim qurur, nə necə qurur deyə bilmərəm. Test gələn kimi məndə siyahlar var da. Bir sinif üzrə, deməli, qiymətlər də...
Siyahı necə siyahı var? O konkret
qiymətlər, bəli, öz xətlərlə yazılmış siyahı. Direktor Mavinin əlinlə yazılmış siyahlar var məndə. 3 almaq üçün, 4 almaq üçün, 5 almaq üçün məbləğlər.
Nə qədərdir, İxtər müəllim, deyərdir?
Mən siz səmimi deyim ki...
3 almaq üçün, 4-5...
Keçən il yox, o birisi ilin sənədləri məndədir. Yəni, müəllim öz xəttindən hansı şagird nə qədər verib, hansı sinif nə qədər verib, hamısı... Yazılar faktiki məndədir. Deməli, 3 almaq üçün, belə deyək də, 30 manat, əvvəl biraz başqa cür alınırdı. 30 manat, 4 almaq üçün, 40 manat, 5 almaq üçün, 50 manat.
Belə siyahlar yani, sizlə mən... olunmu indiyə qədər?
Düzü ixtiyar müəllimi eşidəndə adam elə başa düşür ki, hər hansı elə bir
cəmiyyətə... Mən sənətlə danışıram, Bəhmə müəllim, faktla yani, danışıram.
Biz hüquqi bir dövlət qururuq. Bugün əgər də oradan sizin əlinizdə o faktlar varsa, ayrı-ayrı yerlərdə bunu deməkdənsə, əlinizdə olan faktları, əgər doğrudan siz bu işə can yandırırsınızsa, bu işin nizamda getməsini istəyirsinizsə, əlinizdəki olan o siyahıyı təqdim eləməlisiniz istintaq orqanlarına.
Kopyalarına hamısını vermişəm.
İstintaq orqanlarına təqdim eləməlisiniz və onların cavabı nə olub? Hər halda siz bunu məsələni qaldırırsınızsa, burada cinayət tərkibi var, ixtiyar müəllim, bilməlisiniz. Və bu cinayət tərkibinə görə kimsə cavab verməlidir. Ya eləsi, ya beləsi.
Saralara təqdim eləmişsiniz o sənədləri?
Təqdim eləmişəm sənədləri, deyirəm, ildə bəlkə də, keçən ildə 28 ərdə yazdım. Hətta prezidentə kimi yazmışam və hamı deyir ki, prezidentə çatmır. Mervan xanım qəbuluna getmişəm, təqdim eləmişəm. Təhsil nazirində o adam qalmayıb ki, onlara müraciət etməyim, hər şeyə demişəm. Xeyir yoxdur ki, həmin insanlar gəlir, müəllim, riyazət müəllimləri göstərim sizə, direktor işləyir, kvadrat təmin eləyə bilmir. Buna kim diplom verir? Buradan başlamaq lazım. Belə adamlar, təbii ki, nə desəniz eləyir. Savad olmayan insanın, gələcək bu gündə, bu xalqın başına gələn bütün bəlalar hamısı təhsilin boynuna yazılmalıdır və necə yazılmalıdır? O cür yazılmalıdır ki, neçənci illərdən və faktla, bu dəqiqə mən həmin universitet müəllimlərinin nəşəriyyətinlə səmimi söhbətlər deyirlər. Fulan ildə qəbulda fulan qədər qazandı, fulan qədər qazandı. Faktla. Yəni bunu mən səmimi olaraq deyirəm, tenka var hamısı. Çəkib video kadrına hamısını gətirə bilərəm. Sadəcə bu biraz mənə yaraşmır belə şeylər, amma səmimi bilin ki, bu formada faktlar.
Siz rüşvət vermisiniz, Fər müəllim?
Mən həyatımda mən heç rüşvət
vermişəm. Nəyə görə? Mən onu istəyirəm bir dəfə. Bir də təkrar eləyəsiniz.
Mən bilmirdim ki, mən rüşvət vermədim.
Nəyə görə? Bir dəfə. Nəyə görə həmişə özünüzün rüşvət vermədiyiniz, özünüzün daha heç kimə rüşvət vermədiyiniz və sizdən kənarda hər şeyin bütün rüşvət xorluq başa alıb getdiyi ortaya qoyursunuz, amma özünüzə gələndə deyirsiniz, mən bunu eləməmişəm.
Bir şey deyim,
mən bu məsələ qapandı.
Bizə də gəl, bir şey bu cəmiyyətdə, Azərbaycanda bir nəfər balaca uşaqdan tutmuş böyüyə qədər gətirin, deyin ki, hansısa məktəbə qəbul olmaq üçün, müəllim getmək üçün rüşvət verilir ya yox? Bunu kim nə deyəcək? Yerlidir.
Yo, kifayət qədər.
Yəni uşaq. Yo, nə olsun indi
kifayət qədər, kifayət qədər.
Yerində çəkinir, alan da çəkinir. Ona görə də burada sübut axtarmaq lazımdır. Bu görünür, bu da görünən dağa bələdçi lazımdır.
Mən
bu göz qabağındadır hamısı.
Bu gün deyirsiniz məktəb abadanlıqları, məktəblərlə bağlı nəsə o valideynlərin köməyi. Hal-hazırda təhsilə, o abadanlıqlara, məktəblərin təmirinə, əlavə korpusların tikilməsinə kifayət qədər artıq vəsait qoyulub və demək olar ki, bütün məktəblər yeni abadanlıqlarla parta stol, yazı löfələri və s. təmin olunub. Bu saat bir proqram artıq laboratoriyalarla təhsil olunması üçün iş gedir. Bakı şəhərində hal-hazırda 29 şagirdə bir kompüter düşür. Getdikcə o siz dediyiniz o xırda para məsələlər var, o süpürgə pulu deyirik, boyaq pulu deyirik. Bunlar sıradan çıxır. Artıq təhsilə kifayət qədər vəsait qoyulur və elə bir şeylərə ehtiyac yaranmır. Və bu da getisi yaradan qalxın.
Bəhmə müəllim, İxtiyar müəllim deyir ki, heç sübut eləməyə də ehtiyac yoxdur. Əksər orta məktəblərdə müəllimlərin dərs saat əldə eləməsi üçün, dərs deməsi üçün bu problem rüşvətsiz həll olunmur. Yəni rüşvət verib
olmalı. Üzr istəyirəm. Əvvəlcə o sualı gəlin dəqiqləşdirək. Yəni burada dərs işləyən müəllimlərdən gedir, yoxsa yeni pedaqoji kadrların işə qəbulundan gedir?
Elə hamısı. Elə hər ikisi.
Yeni dərs yoxdur. Məktəbə gələn müəllimlərdən gedəndə dərs saatını artırır.
Yox, bura işə qəbuldan söhbət gedirsə və yaxud
yəni hər ikisindən əgər söhbət gedirsə,
mən yenə deyirəm.
Müəllim işə götürülməsi üçün
mən yenə deyirəm.
Siz eşitmisiniz bir müəllim işə götürür.
Mən
eşitmisiniz belə bir şey.
Bir dəqiqə, mən fikrimi tamamlayayım. İstənilən halda, dərs bölgüsü ilə bağlı, istənilən halda siz istənilən sorğunu keçirə bilərsiniz. Bu sayədə heç bir problem yoxdur. Heç bir müəllimdən də pul alınma söhbəti gedə bilməz. Qaldı, yeni müəllimlərin işə qəbulunla bağlı, deyir, İxtiyar müəllim deyir ki, siz gəlin, o yeni müəllimlərin işə qəbulunla bağlı Bakı şəhərində, yəni bu ilk növbədə Bakı, ondan birbaşa məşğul olan adam mənim. Birbaşa məşğul olan mənim. Yəni, əgər bir yerə, tutaq ki, bir neçə nəfər sənəd verirsə, bu müsabiqə keçirilirsə, o yerdə qalan dörd müəllim heç mənim imkan verməz ki, o bir müəllimin işə keçirilməsinə nail olunsun. Burada kifayət qədər konkurs var və kifayət qədər nəzarət var. Bu özü də ki, əvvəlki illər tutaq ki, kifayət qədər müəllim işə qəbul olunursa, son illər bu tamamilə aradan qalxıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərlə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbin müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev.
Bakıda müəllim satılmı məktəblərdə?
Belə deyək də, mən dedim ki, ümumiyyətlə bizim nazir də dəfələrlə deyib ki, Bakı şəhərində müəllim kadrına ehtiyac yoxdur. Amma elə məsələlər var ki, məsələn informatika fənn müəllimlərinə ehtiyac var. Yəni bu getdikcə hər an yaranır. Getsə ehtiyac sıxlıq çoxdur. Amma o sıxlığı məsələn ibtidai sinif müəllimləri 1000 nəfər artıqdır orta məktəblərdə. 1000 nəfər hardan yaranıb? Vaxtilə uzun illərdən gəlmiş bu problemdir. Yəni bu problemi biz etiraf eləyirik mətbuat üçün açıqdır. O ibtidai sinif müəllimlərinin artıq siniflərin sayına qədər görə ibtidai sinif müəllimlərinin qəbul edilməsi üçün 2 il ərzində 500 nəfər onu biz aşağı salmışıq. Və ibtidai sinif müəllimlərin həmin siniflərin sayına uyğunlaşdırılması üçün tədbir görülüb. Xeyli. Yəni biz artıq ehtiyac olmayan sahəyə müəllim qəbulunu tam dayandırmışıq.
Siz konkret deyirsiniz ki, məktəblərdə müəllimin artıq dərs saatı götürməsi üçün, təzə müəllimin məktəbə gəlməsi üçün heç bir puldan söhbət gedə bilməz. Bəli. Gedə bilər, yoxsa müəyyən şübhələr var?
Yox, ümumiyyətlə həyat var. Həyatda hər şey ola bilər. Hər bir problemləri də yarana bilər. Haradasa nəsə bir problem yarana bilər. Yəni mən bir gün durum deyim ki, hər kəs idealdır. Bu biraz tutaq ki, digər müəllim bu bütün cəmiyyət o problemlərin aradan qaldırılması üçün səy göstərməlidir. O cümlədən ixtiyar müəllim. Əgər ixtiyar müəllim doğrudan bizə elə bir faktlar əgər zaman-zaman daxil olursa, o faktların araşdırılması biz o sayədə çox radikal mövqe bir neçə haqqında artıq biz müxtəlif yerlərə artıq biz müraciət də olunubdur. Belə bir hallar əgər baş veribsə, 2 ildir təhsil idarəsi fəaliyyət göstərir. İxtiyar müəllimdə bəli elə bir faktlar olursa, bunun aradan qaldırılması üçün mən dedim ki, o qanunvericiliyə uyğun məsələlər var, qoy onu həll eləsin. Mən yenə təkrar edirəm, yəni bu məsələdən başqa cür istifadə edə bilərsiniz ki, yəni bu etiraf eləyirsinizmi belə bir şey var? Həyat varsa hər şey var. Hər şey ola bilər. Yəni bunun biz təhsil idarəsi olaraq 2 il ərzində bunun haqqında kifayət qədər tədbir görmüşük, amma mən o şeylə razılaşmıram ki, məktəbdə dərs bölgüsünə. Uzun illərdir, yəni mən o Bakı təhsilindən əvvəl rayon təhsil şöbəsində, Nəsim rayon təhsil şöbəsində müdür müavini işləyirdim. Oradan belə başlayaraq, heç kimdən dərs bölgüsünə görə hər hansı nəsə məqsəd umulduğu haqqında heç bir informasiyam olmayıbdır.
İxtiyar müəllim, siz hansı sözün üstündə durursunuz? Siz hesab edirsiniz ki, məktəblərdə müəllimlərin dərs saatını götürməsi üçün, dərs saatının artırılması üçün müəllimlərdən pul alınır, rüşvət alınır.
Mütləq alınır. Əgər siz istədiyiniz dərs saatı almaq istəyirsinizsə, başqa cür mümkün deyil. Bəhim müəllim desin görək, son 8 ildir məktəbdə işləyirəm. Nəyə görə mənim dərs saatım 7 olur, 12 olur, 14 olur? 17 olur. Başqa nəyə görə? 25, 30 olur.
Nəyə görə? Siz hesab edirsiniz ki, pul verməmişsiniz ona görə?
Nəyə görə?
İxtiyar müəllim.
Gəlsinlər hamısı riyaziyyatçı, hamısı yığılsın, görək kim riyaziyyatı yaxşı bilir.
İxtiyar müəllim.
Nəyə görə? Nəyə görə verilmir mənə? Mən nəyə görə 5 ildən 7 saat dərsində işləmişəm? 3 il işsiz qalmışam veteran olaraq. Nəyə görə? Nəyə görə? Onu da əsaslandırın görək.
Nəyə görə? Bəhim müəllim. Nəyə görə?
Nəyə görə? Aydın məsələdir. Ona görə, nəyə görə? Mən çünki pul vermirəm ona görə.
Minnətdaram sizə. Bəhim müəllim çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq.
Bu dəfə orta məktəb müəllimlərinə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərə aydın olacaq etməyə çalışdıq. Qonaqlarımız Yasımalı rayonundakı 286 saylı orta məktəbi müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev idi. Veliş aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin